Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștină Română din Hollywood, Florida, în data de 15 iulie 2012. Subiectul mesajului: cum să transformi văile de îngrijorare în vârfuri de întâlnire.
Filipeni, capitolul 4, două versete, 6 și 7. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cele voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni, cu cereri și mulțumiri, și pacea lui Dumnezeu, care trece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Amen. Într-un sondaj de opinie făcut de o companie de asigurări pentru viață, au ajuns la concluzia că oamenii care frecventează biserica în mod regulat trăiesc cu 5,7 ani mai mult decât cei care nu frecventează biserica sau o fac part-time. Vă felicit pentru toți cei care ați ales în această dimineață să veniți la biserică, înseamnă că sunteți înțelepți și aveți șansa ca să vă prelungiți viața cu încă 5,7 ani. Not too bad. Not too bad. Dar mai este încă ceva. Pentru că nu este doar important să adaugi ani vieții tale, ci este foarte important să adaugi viață anilor tăi. Și în medicină, în momentul când un pacient care era grav se ducea la medic și îl întreba: domnule, care este prognosticul? Ce pot să mă aștept de la viață cu boala pe care o am? Și medicul încerca să îi dea un prognostic, dar să-i spună nu doar anii pe care îi are, ci calitatea de viață pe care o are în acești ani. Așa cum spune poetul nostru Coșbuc: din zei de-am fi coborător, cu moarte toți suntem datori, dar nu-i totuna cum trăiești sau cum mori. Nu-i totuna. Nu-i totuna ca să ai ani de zile lungi de mizerie, de toxicitate, de relații stricate, de această apăsare a îngrijorărilor și a preocupărilor vieții, sau să trăiești în plinătatea vieții, cu bucuria Domnului, să trăiești la maxime cote pe care Dumnezeu le are pentru noi. El a venit să ne dea tot ce privește viața și evlavia. De aceea, încă o dată, vă felicit pentru că ați venit în cel mai bun loc, ca să mai adăugați câțiva ani la viața voastră și să adăugați apoi viață de cea mai bună calitate la anii voștri. Și în ultimul rând, vă felicit pentru că asta este investiția cea mai înțeleaptă pe care ați putut-o face în această zi, pentru că Biblia spune că o zi în casa Domnului valorează mai mult decât 1000 de zile în altă parte. Nu cred că poate să fie o investiție mai profitabilă pentru fiecare dintre noi. Și aici nu vorbește Donald Trump sau mai știu eu alți guru în domeniul investițiilor, ce să faci cu banii tăi, and time is money, ce să faci cu timpul tău. Și dacă îi vreo investiție pe care vă sugerez să o faceți, nu pentru că este marele guru în economie Titus Colția, ci pentru că este Dumnezeu care niciodată n-a greșit și pe care te poți baza totdeauna pe afirmațiile și prognosticările pe care le dă El, spune: investește-ți timpul, energiile și pasiunile în casa Domnului, pentru că le întorci cu return, nu de 15%. Și astăzi, dacă faci o investiție de 15%, ești cel mai de succes businessman, ci faci o investiție de 1000 de ori mai mult. Dumnezeu este cel mai înțelept și cel mai de încredere, ca și medic, ca și investitor, și ca și cel care poate să dea cele mai alese daruri pentru noi care suntem în cea mai abjectă sărăcie și mizerie de toate felurile. Cei mai mulți dintre noi am trăit suficient de mult ca să ne dăm seama că viața este ciclică. Este o seară și apoi este o dimineață și este o seară și este o dimineață și este luni și este duminică și este luni și este duminică și este ianuarie și februarie și totul este ciclic și este un an și cu sigur că celălalt an. Și asta este viața, foarte ciclică. Dar este nu doar ciclică sub aspectul timpului, ci sub aspectul perioadelor în care avem parte de succes, în care suntem tineri, în care suntem tineri, zănatici, aventuroși, în care, așa cum spunea cineva: domne, dacă ar avea pământul toate, l-aș lua în brațe. Plin de energie, suntem oameni de succes, te copleșesc succesele, în care ai relații armonice în jur, în care ai un tonus de viață puternic, în care nimeni nu te poate înfrânge. Dar sunt și momente în care totul este întors pe dos, pe tot ceea ce pui mâna face chix. Ești în adâncul văii, în cele mai întunecate recese. Obstacole sunt așa de mari, succesul așa de puțin, problemele așa de uriașe, posibilitățile așa de sărace. Și problema noastră este că cei mai mulți dintre noi, în această ciclicitate a vieții, stăm mai mult decât trebuie în aceste văgăuni întunecate, în aceste grote ale depresiei, ale îngrijorărilor. Cum am putea să răzbatem în dificultățile și mizeria în care suntem? Problema este deci aceasta. Aș vrea ca în momentul când trecem prin aceste văi întunecate, pentru că nu este problema dacă vom trece, ci este problema când vom trece, cum să le scurtăm la minimum și cum să știm să ieșim de acolo, să ne ridicăm din cele mai întunecate văgăuni, pe cele mai strălucitoare culmi ale umblării cu Dumnezeu, ale plinătății vieții. Asta este ceea ce aș vrea să facem în această dimineață. Deci, nu doar să adăugăm ani la viața noastră, ci să adăugăm viață la anii noștri. Viață din belșug. Câți dintre voi, în aceste momente, sunteți printr-o vale a încercărilor, a dificultăților, a angoaselor și stresului, mână sus? Wow! Câți dintre voi sunteți pe vârf de munte, cu succes, cu bucurie? Mâna sus! Sunteți 3, 4, 5? Câți dintre voi nu știți despre ce vorbesc? Valea este o adâncitură în mijlocul reliefului, care este cel mai jos loc din zona înconjurătoare. Atunci când valea este foarte abruptă și muntele se ridică ca și un perete, cuvântul folosit este canion. Și sunt unele canioane așa de adânci în care aproape lumina nu pătrunde, în care în mijlocul zilei este întuneric. Și sunt unii care sunt în văi așa de adânci încât abia dacă văd lumina de la distanță. Și titlul mesajului această dimineață ar putea fi și cum să te cațări din craterele canioanelor pe culmele munților sau din valea cea mai întunecată în piscul cel mai luminos. E posibil? Sau este un fel de motivational speaker în care să ne prindem de zulufii părului, să ne ridicăm sus, că ne scufundăm? E posibil? Vreau să vă spun că e posibil. Care sunt lucrurile care adesea ne îngrijorează, ne stresează, ne angoasează? Unul dintre cele mai frecvente este sănătatea. Și de la o anumită vârstă, dacă te-ai sculat și nu te doare ceva, întreabă-te, mai ești viu sau ai trecut la cele țărmuri, dincolo de rău? Și una dintre lucrurile care ne preocupă este sănătatea. Îngrijorarea ce se va întâmpla cu noi dacă calci tu pe urmele pe care a călcat mama și tata sau unchii și bunicii. Amândoi au murit de cancer, amândoi au avut accidente vascular cerebrale, este în minte predispoziția spre diabet, spre alte boli cronice. Ce faci? Îngrijorare cu privire la sănătate. Ce se întâmplă cu tine dacă, Doamne ferește, ai un accident vascular cerebral și rămâi paralizat? Cine te mai ajută? Te poți baza pe nevasta sau pe soțul? Atunci te poți baza? Preocuparea nu așa de mult pentru noi, că suntem într-o situație în care parcă nu suntem așa de îngrijorați de noi înșine, ci suntem îngrijorați de cei dragi pe care îi avem, nu? Și este această expresie care spune, copii mici, probleme mici. Copii mari, probleme mari. Părinți care sunt în pragul nebuniei din cauza faptului că copiii au luat razna așa de grav, au ajuns dependenți de droguri, cu viața ruinată și rușinată. În urmă cu câteva zile am auzit despre o profesoară de muzică foarte de succes din București care îl căuta pe fratele Butoi și a spus, domnule, te rog frumos, du-te la închisoarea din Florida de Sud, pentru că singurul meu băiat este acolo și nimeni nu se interesează de el. Băiatul care a fost unul dintre cei mai buni muzicieni, a terminat conservatorul, a performat pe scenele cele mai mari din Europa și inclusiv America. Și a ajuns să fure din magazin, a fost prins din cauza faptului că vroia să fure, să aibă bani pentru droguri și a ajuns în închisoare.
Vă imaginați sușierea acestei inime de mamă în care este la mii de kilometri, nu poate să facă nimic și singura speranță, copilul în care a investit tot ceea ce a avut mai drag în această lume, este în închisoare, în rușine, în totală dependență și ruină în fața drogurilor? Să nu te îngrijorezi? Cum să nu? Îngrijorări pentru pierderea siguranței financiare. Ai muncit o viață întreagă, credeai că banii în sfârșit te vor ajuta după toată truda și sacrificiul pe care l-ai făcut o viață întreagă și ai avut grijă. Alții i-au pierdut în băutură, în petreceri, mai știu eu ce, cruzuri, dar tu ai avut grijă să pui bani peste bani și numai bine că atunci când ești gata să intri într-o pensionare fericită, fie că ai semnat un cosigner pentru cineva, fie că în bunătatea inimii tale ai dat niște bani împrumut la cineva care zice, Doamne, ajută-mă, te rog, ajută-mă că pot să fac și eu. Și în bunătatea ta ai dat banii și dintr-o dată te găsești și fără bani și fără mulțumire, spatele întors și ai pierdut totul. S-ai făcut o investiție stupidă. Nu numai că ți-ai pierdut toate economiile, dar s-ar putea să îți fi pierdut și casa, și mașina, și tot ceea ce ai avut. Și ești la fel de sărac ca și boschetarul din București sau din România. Sau ca și homeless-ul din America care doarme pe sub poduri. Să nu te îngrijorezi? Come to your senses, frate, nu veni cu platitudini de Poliana. Ar putea cineva să mai iasă din acel canion adânc și să meargă pe culmile înalte ale împlinirilor și fericirilor? Ce se va întâmpla cu viitorul? Viitorul pare așa de sumbru din toate punctele de vedere, nu doar politic, ci economic, instabilitate financiară cum n-a fost niciodată în decent. 26 de state din America s-au declarat state în calamitate națională din cauza secetei. Producțiile de porumb și de celelalte culturi care acum trebuie să se secere sunt compromise total și prețurile deja au crescut exponențial. Care este viitorul pentru noi? Sau poate te îngrijorezi ce se întâmplă cu noi ca biserică? Pleacă și familia Pușcaș? Păi noi, frate, ce mai facem? Poate fratele Pușcaș ce, Doamne, în sfârșit, pensionare! O să fiu un pensionar fericit! Not quite so. Nu așa de repede. Pentru că ceea ce se constată este că în primele 6 luni de la pensionare este cea mai înaltă frecvență de mortalitate, de infarct miocardic și alte lucruri. Mariana spune, oh, nu cred. Asta este statistic. Asta este statistic. Oamenii dintr-o dată nu mai lucrează, au timp să se gândească la ce? La tot felul de măgării și prostii. La îngrijorări. Munca este un agent terapeutic foarte, foarte bun și care te face să uiți, să nu te mai preocupe ce? Îngrijorările și stresurile și angoasele pe când, atunci când nu mă, lasă și ce fac. Înțelegeți? Alții sunt îngrijorați de tot ceea ce s-a spus în ultimii ani de zile, de faptul că, hei, anul 2012 s-ar putea să fie ultimul an. Se termine lumea. Calendarul incaș. Arată că 2012 se termină istoria și ăștia au avut niște cunoștințe pe care noi nu le avem. Ce se întâmplă dacă vine sfârșitul? Ce se întâmplă, oameni buni?
Hai să vă spun o altă situație. Ce s-ar întâmpla dacă ai un proces pe rol în care se discută nu doar averea, ci viața? Știți cum erau pedepse în România? Închisoarea pe viață cu confiscarea totală a averii. Și aici este eroul nostru. Nu este doar închisoare pe viață, ci amenința execuția imediată cu pierderea a tot ceea ce are. De mai mulți ani închisoare, înghețat de frig, prietenii toți l-au părăsit. S-a pornit o campanie de discreditare și satisfacere de caracter al lui, în care cele mai puternice lobby-uri de la evrei s-au mobilizat să șteargă de pe pământ această lepădătură. De aceea s-au strâns evrei cu influență și l-au ținut 2 ani de zile în Cezarea. După care a fost deportat în Roma și de 2 ani și ceva, aproape 3 ani de zile, așteaptă judecata înaintea Cezarului și lobby-ul evreilor. Totdeauna a fost puternic, începând de la curtea lui Ahasveros până la curtea lui Obama. Evreii au știut cum să-și pună punctul de vedere. Vreau să lichideze. Ce șansă avea el? Șansa era să aibă parte de un proces drept.
de un judecător care să fie calculat, rațional, care să stea lângă litera și spiritul legii, care să nu fie manipulat de toate șantajele pe care evreii le făceau. Dar nimic din așa ceva. Din contră, judecătorul era cel mai capricios și imprevizibil individ, Nero. Un dispreț total față de lege, el era legea. Cu tot felul de capricii și porniri aberante, avea nevoie de muză să-l inspire să facă o poezie frumoasă pentru asta de focul Romei. Un acces de gelozie își ucide mama. De o megalomanie care n-a mai fost întâlnită, în care el se considera că este marele zeu, Cezar Domini Est, el este Domnul. Și numai bine că vine un evreu din întunecata Palestină și este acuzat că acest evreu produce tulburare națională, disrespect față de Romă și mai mult, aduce pe scenă un alt domn decât Cezarul, o întâmplare care a murit prin răstignire, el este noul domn, poate să stea această pretenție în fața eului și orgolului lui așa de mare, al lui Nero? Are vreo șansă? Pavel, la o judecată dreaptă în fața acestui individ, șansa lui era zero. Zilz, nada, nil, absolut nimic. Și în ciuda faptului că era în această situație, ce face Pavel? Reacționează cum noi nu am reacționat niciodată și aș vrea să învățăm de la cum să reacționăm. Noi, în asemenea situații, fie ne-am pornit și ne-am mobilizat și am început să ne luptăm în disperare. Agresivitate în fața acestei nedreptăți. Sau, dacă vedem că nu avem nicio șansă, trecem la partea cealaltă. De totală zdrobire, depresie, la stare de zombi, catatonică, abulici, astenici, în care nu mai trebuie să auzim nimic. Am abandonat orice luptă. Fie de la gânduri de răzbunare, fie la gânduri de totală depresie și întunecare. Cam asta este ceea ce se întâmplă cu noi. Ne plângem, ne văicărim, ne lingem rănile ca și câinele și nu se mai vindecă. Hai să vedem ce face Pavel în această situație. Sau dacă careva dintre noi se poate compara cu Pavel în situația în care este și majoritatea dintre voi ați ridicat mâna sus că aveți probleme, încercări, îngrijorări mari peste viața voastră. Haideți să vedem dacă ne putem compara cu Pavel. Pavel era de mai mulți ani pe închisoare, uitat de prieteni, era înghețat de frig, era lipsit de hrană, calumniat de frați, vorbit de rău, cu cele mai insolente acuzații. Frații lui evrei au zis, ne jurăm să nu punem mâncare și băutură în gură până când nu terminăm această lepădătură de pe fața pământului. Ambiția lor era una viscerală să-l lichideze. Ani de zile în închisoare, biserica opera în felul următor. Noi știm că apostolii sunt cei care în viața lor se manifestă semnele și puterile viacului viitor. Apostolii au fost eliberați în mod supranatural din închisoare. Sunt amenințați, gata să fie pedepsiți, exemplar și dintr-o dată vine îngerul și deschide ușa și ies afară. Petru este în închisoare și vrea să fie executat. Este scos afară. Dar el, știam noi că nu este ceva coșer cu el. Nu e așa? Nu cântă ritmul nostru, el învață alte învățături. Mai mult, se pretinde că este apostolul neamurilor, păi dacă e apostolul neamurilor, ce îi putrezesc cu oasele închisoare de atâta vreme? Se vede ceva în urma lucrării lui? Ar trebui să vadă că se amăgește pe el și a amăgit pe toți. Și acum este demonstrația încă o dată că este un impostor. Părăsit de toți. Așa că nu era doar în joc numai viața lui, ci era în joc reputația lui, misiunea lui, era în joc Evanghelia pe care a predicat-o. Îl validează Dumnezeu scăpându-l sau îl neagă Dumnezeu condamnându-l la o moarte infamă din partea lui Nero. De aceea Pavel avea toate motivele de pe lume să se îngrijoreze. Dar situația este total opusă. În loc să fie îngrijorat, depresat, angoasat, să se facă ventilator, cum ne facem noi în patul nostru, în care nu dormim, ne învârtim pe o parte și pe alta. Apropo, nu mai e nevoie la familia Cristea de ventilator, nu? Avem noi felul nostru, înțelegeți? Și unii au alt insomnii lor și angoase lor. Dar uitați ce face Pavel.
scrie această epistolă, epistola către Filipeni, este din închisoare și este cea mai pozitivă dintre toate scrierile lui Pavel. Este plină de bucurie. Pavel în închisoare are mai mult fun, mai multă distracție, mai multă bucurie și împlinire decât are atunci când mergea în Efes și dintr-o dată toți preoții care sunt la temple păgâne vin și își ard materialele. Și tot Efesul și toată Asia Mică aude de el și este chemat ca să predice Evanghelia și el stă 6 ore pe zi, cel puțin, de dimineața până seara și învață atât pe evrei cât și pe neamuri, cei de aproape și cei de departe și aude Evanghelia și Evanghelia se răspândește cu putere. Are mai multă bucurie în închisoare decât atunci. El scrie, în toate rugăciunile mele mă rog pentru voi toți cu bucurie. Filipeni 1:18. Ce ne pasă? Oricum, fie de ochii lumii, fie din toată inima, Hristos este prăvăduit. Și eu mă bucur de lucrul acesta. Nu contează că unii îl predică pe Hristos din duh de ceartă, să adauge necaz la viața noastră. Răstălmăcesc Evanghelia. Nu contează, Hristos este prăvăduit și eu mă bucur de lucrul acesta. Filipeni 1:20. Mă aștept și nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dat de rușine cu nimic, ci că acum, ca întotdeauna, Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu, fie prin viața mea, fie prin moartea mea. Fie că trăiesc, fie că mor, Hristos este proslăvit și eu mă bucur de lucrul acesta. Versetul 21, căci pentru mine a trăit este Hristos și a muri este un câștig. Dacă mă condamnă la moarte, sunt cel mai câștigat. Mă duc să mă întâlnesc cu Iisus Hristos, plin de bucurie, sunt în așteptare. Asta este atitudinea noastră. Păi frate, nu înainte ai zis că am venit aici ca să ne mai prelungim viața cu 5,7 ani și acum vorbește moarte? Nu important așa de mult câți ani avem, ci câtă viață avem în anii pe care avem. Și Pavel a avut viață, viață din belșug. Filipeni 2:17. Chiar dacă va fi trebuit să fiu turnat ca o jertfă de băutură peste jertfa și slujba credinței voastre, eu mă bucur și mă bucur cu voi toți. Putem să spunem așa ceva și noi? Sora Miorica dă din cap, nu putem să spunem și aș vrea la sfârșitul acestei predici să spunem da. Amin! Chiar dacă ar fi să fiu turnat ca o jertfă de băutură, chiar dacă aș pierde casa, aș pierde mașina, aș pierde relațiile, aș pierde reputația, aș pierde onoarea oamenilor, sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură. Eu mă bucur și mă bucur cu voi toți. Nu-i așa că depresia este molipsitoare? Dacă pe ai unul care se plânge, ai, mă doare și genunchi, mă doare și spatele, urechea n-aud bine și așa mai departe. Și după ce l-auzi o vreme, zici, mamai, lasă-mă și pe mine să-mi spui și eu partea mea, că numai el vorbește. Și începi să te molipsești de la el. Depresia este molipsitoare, dar și bucuria este molipsitoare, nu-i așa? Pavel, în momentul când este plin de bucurie, nu vrea ca bucuria să fie doar pentru el, ci zice, Doamne, vreau să vă dau bucuria aceasta. Așa cum spune Iisus Hristos în ultima seară. Vreau să vă dau bucuria mea acum când sunteți cuprins de întristare și bucuria mea să rămână cu voi. Tot în aceeași epistolă, Pavel vorbește despre pasiunea lui de a-i vedea pe ceilalți plin de bucurie. Filipeni 2:14, tot așa și voi, bucurați-vă și bucurați-vă împreună cu mine. Filipeni 2:28, l-am trimis cu atât mai degrabă pe Timotei ca să-l vedeți și să vă bucurați iarăși și eu să fiu mai puțin mâhnit. Filipeni 3:1, încolo, frații mei, bucurați-vă în Domnul. Filipeni 4:1, de aceea, prea iubiții și mult doriți mei frați, bucuria și cununa mea, rămâneți tari în Domnul, prea iubiților. Și 4:4, bucurați-vă când e succes, când vă merge bine, când ați fost avansați, când ați ieșit la pensie sau când se mai întâmplă altă victorie mare. Asta spune, bucurați-vă totdeauna. Bucurați-vă totdeauna și iarăși vă zic, bucurați-vă, Pavel, suntem agasați. Câte porunci imperative din partea lui Pavel și din partea Dumnezeu pentru noi să ne bucurăm, să ne bucurăm, să ne bucurăm. Oare nu este o nebunie să te bucuri în toate aceste necazuri? Așa cum spunea un frate când aveam probleme într-o altă biserică, eram în lupte pe viață și pe moarte și veneam, zâmbeam plin de bucurie și îl întreb, frate Ilie, ce-i cu tine? De ce ești necăjit și îngrijorat? Că îl vedeam așa că avea o față în asta de sfânt, de Vasile Blajernicul tras la față. Frate, cum să râzi când în casa spânzuratului? Era în biserică. Cum să râzi în casa? Asta este expresia. Cum să te bucuri în casa spânzuratului? Și eu zic, mă, frate, am crezut că biserica nu este biserica spânzuratului, ci biserica înviatului Iisus Hristos. Noi suntem în casa celui mort, dar a înviat și este viu în vecii vecilor. Și este stăpân peste păcat, stăpân peste moarte, peste vânturi și valuri, peste toate circumstanțele și adversitățile vieții. El este stăpân. De aceea putem fi plini de bucurie. Nu-i casa spânzuratului? Nu avem un Dumnezeu care este mort, ci este unul care este viu în vecii vecilor și El are cheile morții și are locuinței morților în mâna Lui. Aceasta este ceea ce trebuie să învățăm. Sunt paradoxuri în viața creștină care trebuie să le îmbrățișăm, care sunt contraculturale, care trebuie să schimbăm și să demolăm toate aceste prejudecări și cazemate pe care diavolul le-a pus în mintea noastră complet schimbați. Unul dintre ele este ferice de cei săraci în Duhul, căci al lor este împărăția cerurilor. Noi ne uităm aici, săracul de el. Dacă nu are nici diploma și dacă nici o slujbă bună și poate dacă nu are nici casă și nici mașină și nici măcar o chirie, ce este săracul de el. Nu ferice de cei săraci, căci al lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi bucurați. Căci ei vor fi bucurați. Vor fi mângâiați. Și aici este un alt paradox. Ferice de cei încercați, pentru că ei vor fi bucurați. Și asta aș vrea să vedeți. Încercările pe care Dumnezeu le dă pentru unii și alții nu sunt prilejuri de a ne pune cenușă în cap, de a ne sfâșia straiele și de a ne lamenta și a plânge cântarea aceea de jale a plângerii lui Ieremia. Vai de capul meu! Ci trebuie să fie prilejuri de bucurie. De bucurie. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Cam ca știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare, dar răbdare trebuie să facă desăvârșită lucrarea pentru ca să fiți desăvârșiți întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Asta este ambiția lui Dumnezeu pentru noi. Încercările vin nu pentru ca să te facă să te ofilești ca și un pipiric, în care să te duci întristat și să zici, când se termină. Nu, încercările sunt date nu din cauza unui Dumnezeu care este sadic, ci din cauza unui Dumnezeu care este tată cu cele mai mari ambiții pentru noi și care vrea pe noi un boț de țărână, de patim, de păcate, să ne transforme în asemenea chipului Fiului Dumnezeu. Să fim desăvârșiți, întregi și să nu ducem lipsă de nimic. Și nu este altă cale pentru a ajunge acolo decât calea încercărilor. Încercărilor. De aceea, hai să vedem cum am putea să transformăm valea încercărilor în vârfurile împlinirilor sau să ne croim cărarea din fundul canionului pe creasta muntelui, plin de bucurie, lumină și perspectiva veșniciei. Sunt trei pași și sora Mariana m-a rugat joi seara, Titus, fă o predică pe care să o termin. Mariana, ești aici? Nu, înseamnă că nu știi despre, așa că pot să nu termin, că... Să vedem dacă o termin. Cei trei pași. În primul rând, zice așa, porunca lui Pavel, nu vă îngrijorați. Nu trebuie să ne îngrijorăm. Îngrijorarea este o sursă majoră de stres și de toxicitate spirituală, ucide bucuria. Este inclinația aceasta când ne gândim la noi, să ne gândim la ce este mai rău, mai sumbru. Nu trebuie. Nu trebuie să ne îngrijorăm. Eram student, sărac, lucram la Cleveland, la biserică, și veneam împreună cu soția de la Cleveland și de obicei îmi place să vorbesc repede, dar să conduc și mai repede. Este ceea ce spunea un prieten de-a meu din România, că încă sfințenia n-a ajuns la talpa piciorului Titus. Totdeauna calc legile de circulație. Și din cauza faptului că știam că este foarte strictă, mai ales în Ohio, verificarea vitezei, știam un lucru, trebuie să stau în limite, altfel mă amendează. Nevastă mea iară face criză la viteză. Nu știu, numai ca să mă provoace sau este, încă n-am reușit să depistez. Deci este genuine or este doar așa ca să găsească prilej de ceartă cu mine că eu ca să mă duc cu viteză. Așa că, Titus, ai grijă să nu depășești viteza. Și limita era 60 de mile și am pus cruz controlul pe 69. Până face asta poc. Și cât mai repede să mă întorc acasă, la Chicago, și numai bine că dintr-o dată văd luminile albastre care sunt în spatele meu. Am început să zic, domnule, m-a costat cel puțin în jur de 80-100 de dolari în vremea aceea, cam atâta era amenda, dar ce aud după aceea? ți-am spus eu! Iară muzica încă câteva ore până acasă. Așa că m-am gândit la ce este mai rău. Mă oprește, plâns, lacrimi de crocodil, îmi pare rău, domnule ofițer, dar asta este... Se duce, stă în mașină, îmi face actele și când vine înapoi, imediat curios, să văd cât plănesc. Și la sfârșit este just warning. M-am stresat degeaba, nu-i așa? Și câți dintre noi nu ne stresăm degeaba? Câți dintre noi nu punem poveri peste noi care nu sunt justificate? Asta este ceea ce aș vrea să vedem, că Walter Calvert, un psiholog, spunea în felul următor: 40% din lucrurile din care ne îngrijorăm nu se întâmplă niciodată. 30% din ceea ce ne îngrijorăm sunt lucruri petrecute în trecut și nici Dumnezeu nu mai poate schimba trecutul. Trecutul este istorie. S-a terminat. 12% sunt lucruri legate de preocuparea noastră de sănătate. Și sunt unii care sunt ipohondrici. Am avut un coleg, student la medicină, care orice boală o studiam. Oh, am și eu boala asta. Dacă studiam ulcerul gastric, am ulcer gastric. Dacă studiam colonul iritabil, am și eu colon iritabil. Dacă studiam orice, el avea boala aceea. Așa cum a spus o femeie, era scris pe tabla de mormânt: ți-am spus de atâtea ori că sunt bolnav și ai văzut că am avut dreptate. 10% sunt îngrijorări cu privire la probleme triviale care n-au nicio valoare dacă sunt rezolvate sau nu sunt rezolvate. Numai 8% sunt îngrijorări legitime și sunt unii dintre noi care nu se îngrijorează pentru 8%, ci se îngrijorează pentru 80%, pentru ceea ce n-ar trebui să îngrijoreze deloc. Aceasta este realitatea. Îngrijorarea este lipsă de sens. Nu-ți schimbă trecutul, nu-ți îmbunătățește viitorul, ci-ți amărește prezentul și ai o viață toxică, nu o viață plină de bucurie. Unii dintre noi sunt îngrijorători cronici și de obicei fiecare familie are oaia lui neagră care tot timpul este așa, speriat, îngrijorat. Când se uită la o situație, el nu vede partea frumoasă, ci vede totdeauna partea întunecată. Îi dai o coală albă care are un punct pe ea. Ce vezi pe coală? Ce văd? Un punct negru! Nu vede o coală albă în care poți să scrii cele mai frumoase poezii sau mai elaborate esee. Nu poți să vadă frumusețea, ci totdeauna se uită la partea negativă. Unii sunt așa de înrobiți de îngrijorare încât pentru orice soluție ei totdeauna au o mie și una de probleme. Este porunca lui Iisus Hristos: nu vă îngrijorați de viața voastră. Este înclinația noi să ne îngrijorăm. De ce? De ce ne îngrijorăm? Pentru că nu credem sau nu suntem siguri că avem în cer un tată. Îngrijorarea este dovada necredinței noastre. Neamurile se îngrijorează. Neamurile se luptă. Ce mâncăm, ce bem, cu ce ne îmbrăcăm, ce va fi cu viitorul nostru, ne îngrijorăm. Dar ne dăm seama un lucru: toate circumstanțele vieții, cele mai mici detalii sau cele mai mari principii, nu sunt sub controlul nostru, ci sunt în exclusivitate sub controlul lui Dumnezeu. Știți Titanicul? Titanicul care a costat milioane de lire sterline și era state of the art în navigație la vremea aceea, în momentul când a fost lansat, a zis Godspeed. Dumnezeu să vă dea viteză și binecuvântare. Și căpitanul zice: n-avem nevoie, pe ăsta nici Dumnezeu nu-l poate scufunda. Da? Nici Dumnezeu nu-l poate scufunda. Nu există nimic sigur. Și s-a scufundat din cauza faptului că funia cu care era legată găleata, ca să scoată apă din ocean și la fiecare jumătate de oră să măsoare care este temperatura apei, pentru că atunci când se apropia de zona de ghețar, ea se apropia la 4 grade, din cauza faptului că funia nu era suficient de lungă, la un vas care a costat milioane de lire sterline, cel care făcea slujba aceasta a scos datele din burtă și dădea date care credea el că ar trebui să fie temperatura. Înțelegeți? Buturuga mică răstoarnă carul mare. Și noi ne dăm seama că suntem în această situație în care nu avem control pe viață, pe sănătate, pe circumstanțe, pe relațiile pe care le avem, și atunci suntem îngrijorați și pe bună dreptate suntem îngrijorați. Dacă nu avem un tată care să vegheze asupra noastră, E foarte bine că ne realizăm abjecta noastră sărăcie și mizerie și lipsa noastră de a fi în controlul vieții și circumstanțelor vieții. Dar în momentul când avem un tată care este cel mai înțelept tată, care este cel mai puternic tată, care este cel mai bun tată, cel mai plin de dragoste tată, cel mai vechi tată, putem să ne relaxăm de plin în mâinile Lui. De aceea Iisus Hristos spune, nu vă îngrijorați, Tatăl vostru care este în ceruri știe de ce veți trebuiți voi înainte ca să-i cereți voi. Nu ne ajunge cuvântul pe buze și Tu știi, Doamne, întru totul. De aceea să nu ne îngrijorăm. Păstorul care era într-un avion care dintr-o dată se anunță că un motor nu mai funcționează, este o aterizare forțată, avionul pierde înălțime de la 3.000 de feet la 300 de feet, când gata să atingă pământul, dintr-o dată motorul pornește și se ridică. Păstorul a intrat în panică teribilă, el totdeauna a crezut că va avea har și putere să îmbărbăteze pe alții în aceste asimilații, a intrat în panică. După ce s-a dus la hotel, s-a întrebat cu Dumnezeu, Doamne, de ce? De ce mi-a fost frică așa tare de moarte? De ce am fost așa de angosat și stresat? La care Domnul i-a șoptit. Pentru că nu era cazul să mori. Nu ți-a dat harul pentru ca să mori. În momentul când treci printr-o anumită încercare, El îți dă și harul ca să biruiești acea încercare. Sunt unii care se bat cu cărămida pe piept că ei sunt gata să moare ca martiri. Nu te grăbi să mori ca martiri pentru că niciunul dintre noi nu poate rezista la supliciul pe care îl îndură martirii. Dar în momentul când va trebui să trecem acolo, harul lui Dumnezeu ne va fi de ajuns. Și El îți dă puterea pentru așa ceva. Dar nu este responsabilitatea noastră să purtăm poverile de mâine, de poi mâine sau de un an de zile, să le purtăm astăzi. Ajunge zilei necazul ei și pentru ziua de astăzi El ne dă ajutorul necesar pentru astăzi. Sunt convins că dacă se uite Doru, Miroica, Titus, Dan și ceilalți, la ce probleme mari avem, niciunul le putem purta. Dar dacă ne uităm la problemele care sunt astăzi, le putem purta cu ajutorul Dumnezeu. De aceea nu trebuie să ne îngrijorăm. Și în toate lucrurile să aducem cele noastre la cunoștința lui Dumnezeu. Și asta este ceea ce se cere. Nu este doar suficient să ai o credință vagă, evazivă. Da, cred în Dumnezeul Creatorul văzutelor și nevăzutelor. Cred în Dumnezeul care îți poate avea grijă de problemele tale, de a-ți plăti bilurile tale acum, de sănătatea ta acum, de copiii care au luat drazna acum, de faptul că ești abandonat și ești exclus de la părtășia și de la incluziunea celorlalți, poți să zici, Doamne, mulțumim frumos pentru ajutorul Tău pe care mi-l dai astăzi, acum, asta înseamnă credința. Acum. Vrei să ieși din grotele adânci ale îngrijorărilor și ale depresiei și ale angoasei pe cele mai înalte culi ale bucuriei și ale împlinirii? Nu trebuie să te îngrijorez. Și haidem să spunem cu voce tare. Aleg să nu mă îngrijorez. Aleg să nu mă îngrijorez. Pentru că Tatăl meu ceresc are grijă de toate nevoile mele. Pentru că Tatăl meu ceresc are grijă de toate nevoile mele. Amin? Atenție! Mincinoșii ajung în rai. Dacă ați spus lucrul acesta, s-a terminat cu îngrijorarea. Ați lepădat hainele astea rupte și murdare și soioase afară, gata, s-a terminat. Aleg să nu mă îngrijorez, pentru că Tatăl meu care este în ceruri are grijă de toate nevoile mele. El hrănește pasărea cerului, dacă dieta de pasăre este vierni, îi dă vierni. Dacă dieta este de cadavre, îi dă cadavre. Dacă dieta este de pește, îi dă pește. Dacă dieta este puțin mai cereal, numai cereale, îi dă cereale, îi dă semințe. Dumnezeu are grijă de fiecare pasăre după gustul și preferințele ei. Nu va avea grijă mai mult de voi, puțin credincioșilor. Următorul pas, să ne cățărăm sus pe culmea luminii și a bucuriei, este roagă-te pentru orice. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cerurile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri. Roagă-te! Roagă-te pentru orice! Nu te îngrijora, ci roagă-te! Și aici este lecția. În momentul când Dumnezeu vrea să facă ceva, ne ia ceva, dar apoi ne dă altceva în schimb. Nu poți numai ca să nu te îngrijorezi. Pentru a putea să nu te îngrijorezi, ce trebuie să faci? Să te rogi. Să te rogi. Să te rogi la Dumnezeu. Și asta este așa de important să ne rezăm. Nu putem trăi viața fără ajutorul Dumnezeu. După cum
Trupul are nevoie de aer și de apă. Sufletul nostru are nevoie de cuvântul lui Dumnezeu și are nevoie de rugăciune. Rugăciunea este respirația sufletului. Și să ne rugăm pentru toate nevoile noastre. Pentru ce să ne rugăm? Pentru lucrurile mari, pentru orice lucru. Orice lucru, oricât de mare și oricât de mic. Niciun detaliu a vieții nu este prea neimportant pentru a fi dus la cunoștință Dumnezeu și niciunul dintre marile probleme nu este prea dificil ca Dumnezeu să nu le poată rezolva. Dumnezeul nostru este Dumnezeul imposibilului. Dă-i o misiune imposibilă, nu lui Tom Cruise, ci dă-i lui Dumnezeu. Și El este Cel care rezolvă orice misiune imposibilă. În orice lucru, unii cred că trebuie să se roage numai pentru lucrurile spirituale mari, adânci. Și neglijează să se roage pentru lucrurile banale de fiecare zi. Și e nevoie să ne rugăm pentru lucrurile de fiecare zi banale. Pentru absolut toate lucrurile. Depinde cât de lungă este lista ta de rugăciune. Te rogi pentru toate lucrurile, pentru toate detaliile? Îmi plăcea să mai aduc oameni când mai întâlneam acasă la mine și nevastă mea spunea în felul următor, știi tu, ascultă, dacă nu vrei să-ți tratezi musafirii cu o ușă închisă când vii cu musafiri, să-mi spui înainte, eu știu că ție nu-ți contează dacă le pui slană sau pâine cu un soare pe masă, dar eu nu pot să-mi permit să-mi tratez așa musafirii, așa că să-mi dai telefon. Bine, draga mea, înțeles. Numai bine că mă întâlnesc cu o americană, femeia rugăciune, neaipomenită, impresionată de viața de rugăciune și de cunoștințele pe care are rugăciune și după ce am stat de vorbă cu ea, am zis, hai la noi să mai stăm, să mai povestim, să ne rugăm. Și în pasiunea și frumusețea conversației, am uitat să-i dau telefon, vezi că aduc o femeie misionară în casa noastră. Când am fost la ultimul colț în care să ajung la stradă de acasă, în Rogerius, mi-a adus aminte, wow! Știu că n-avem nimic decât castraveți murat și eventual ceva varză la fel de bună ca și lui Doina, mai puțin. Și, Doamne, te rog frumos, rezolvă cumva. Doamne, rezolvă cumva. În România știți foarte bine că să obții un kilogram de carne de mânzat nu puteai decât pe ultrapile. O carne de vită bătrână trebuia ca să stai câteva ore bune, dacă nu de dimineață până seara se pot obține. La măcelărie erau, în cel mai bun caz, mitică și ceva oase. Dacă erau și oase, era numai mitică măcelară, dar nu era carne. Înțelegeți? Și numai bine, chiar când se dau ultimul colț, vine un prieten, oh, Titus, îmi pare bine că te văd. Da, și eu îmi pare bine că te văd. Auzi, n-ai nevoie de un kilogram de carne de vițel? Un kilogram de carne de vițel? De vremea lui Ceaușescu? Să te oprească pe stradă și îmi zice că, domne, n-ai nevoie de un kilogram de carne. Ești omul trimis al Dumnezeu. Dumnezeu cum răspunde la rugăciunile cele mai banale. Sunat la ușă, Gabi deschide când vede misionara, îmi face să mutre, ba carnea de, aici e kilogramul de carne, cartea de vizită. Oh, asta e altceva. Dumnezeu poartă de grijă. Orice lucru. Am probleme cu mașinile pe care le-am rezolvat, mă rog ca Dumnezeu să-mi dea înțeleg, pune să rezolv. Am alte probleme. Pentru toate, mă rog, aduceți cererile voastre. Cererile voastre trebuie să fie specifică. Noi avem rugăciuni care sunt capodopere de generalitate. Doamne, eu cel mai mare păcătos în această sfântă duminică, dimineață sfântă, vin și te rog cum să ne binecuvintezi și așa mai departe, la modul general, evaziv și așa mai departe, în loc să venim cu cele noastre specifice. Titus Colțea, subsemnatul, locuiesc la Sfântul Cotare, am nevoie să mi se dea din partea Consiliului Orășenesc o butelie de aragaz. Nu turistică, ci de aragaz. Așa se face cererea, nu? Butelia făcea 5.000 de lei. Piața Neagră, dacă îți primeai aprobare de la Consiliu, era 200 de lei. Am făcut cerere și am zis, Doamne, am nevoie. Și am primit aprobare. Dacă nu făceam cerere, nu primeam. Și sunt așa de multe butelii pe care le are Dumnezeu în stocurile lui și care nu sunt folosite din cauza faptului că noi nu facem cereri specifice. Un credincios a ajuns în cer, a fost întâmpinat de Sfântul Petru ca să-i facă turul cerului, să-l facă familiar cu ce se întâmplă în cer și mi-a arătat una și alta și o parte și după aia a văzut o clădire foarte, foarte mare, un fel de depozit mare și ce este acolo? Știi ce? Nu cred că vrei să știi. Poftim, chestia asta l-a făcut și mai curios. Cum vreau să știu? Vreau să știu. Auzi, nu o să te bucuri când o să știi ce este acolo. Nu, vreau să știu. Sigur vrei să știi? Da, vreau să știu.
Și nu a bine că zice, pe aici sunt cadourile pe care le avea Dumnezeu, pe care vrea să le trimită, dar nimeni nu le-a cerut. Nu le-a cerut specific. Și mă duc când a văzut ce Dumnezeu are pentru noi, dar noi nu cerem specific. Nu aveți pentru că nu cereți specific. Să le aduceți la cunoștința lui Dumnezeu. Unde îți duci cererile, plânsurile și necazul? Nu te ruga la tine însuți. Nu le pune pe replay să te gândești din nou și din nou la ele. Nu te vă uita în dreapta și în stânca. La prietena ta, la unchiul, la mătușa, la ăla care are bani sau ăla care e săraca și tine. Nu te plânge la nimeni, ci du-ți cererile tale la cine? La cunoștința lui Dumnezeu. Acolo trebuie să ne aducem cererile noastre. Acolo poți să, așa cum spune traducerea Philips, poți să arunci toată greutatea îngrijorărilor tale pentru că El se preocupă de tine. El se preocupă de tine, de aceea lasă-le Lui. Nu este problema prea mare pentru puterea Dumnezeu și nici prea mică pentru preocuparea lui Dumnezeu. Primul pas este ca să ne cățărăm din canioanele adânci pe culmile munților, este să alegem să nu ne îngrijorăm. Al doilea lucru este să alegem să ne rugăm pentru orice lucru. Sunteți gata? Aleg să nu mă îngrijorez. Repetați. Aleg să nu mă îngrijorez. Dorule, te rog frumos să repezi după mine. You can't. Vrei să mergi de aici cu povoirile tale în continuare, bine mersi. E nevoie. E nevoie să ne lăsăm iluminați și transformați. Aleg să nu mă îngrijorez. Ci să mă rog lui Dumnezeu pentru orice problemă. Deplin încredințat că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce despre Dumnezeu. Nu-i așa? Credem sau nu credem? Frate, știm versetul, dar nu știu dacă îl putem și aplica, nu? Domnul se îndure de noi. A treia treaptă este să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Să nu ne îngrijorăm, să ne rugăm pentru toate lucrurile și apoi ce să facem? Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Să-i mulțumim și când suntem sănătoși, și când suntem de succes, și când avem relații armonioase, și când totul este în favoarea noastră, dar să-i mulțumim și când suntem bolnavi, când suntem părăsiți și abandonați de ceilalți. Să mulțumim pentru toate lucrurile. Suntem noi gata să împlinim acest verset? Probabil că această parte este cea mai grea. Să mulțumim! Să mulțumim pentru boală, pentru adversitate, pentru necaz. Suntem gata să mulțumim? Asta este soluția lui Dumnezeu, să mulțumim. Oamenii fericiți sunt fericiți nu pentru că au multe lucruri, ci oamenii fericiți sunt fericiți pentru că știu să fie mulțumitori cu lucrurile pe care le au. Indiferent de scopul pe care l-ai în viață, nu ești fericit până când nu vei fi fericit cu ceea ce ai. Aș fi fericit dacă m-aș căsători. Greșit! Sunt așa de mulți, poate mai mulți, știu, care sunt căsătoriți și sunt nefericiți. De ce zâmbești, frate Florin? Unii zâmbiți pe simustanță. Înțelegeți? Deci căsătoria nu dă fericire. Dacă ai fost nefericit înainte de căsătorie, ești nefericit și după căsătorie. Dacă ai fost fericit înainte de căsătorie, vei fi fericit și în căsătorie. Sau pentru o vreme. Glumesc. Dacă aș termina școala, aș fi fericit. Dacă aș avea casa, aș fi fericit. Dacă aș avea cecul acela, dacă mi-aș achita datoriile, aș fi fericit. Nu așa se obține fericirea. Fericirea se obține în a mulțumi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Și este cântarea noastră așa de frumoasă. Dacă ești purtat de valuri, fuios. Și crezându-te pierdut, devii fricos. Ea înseamnă și darul. Domnul ți-a făcut parte și de ele. Ea înseamnă și darurile, toate binecuvântările, ea înseamnă și darurile, Domnul ți-a făcut parte și de ele și uită-te la darurile pe care le ai, fă o listă. Poți vedea cu ochii? Scrie, văd cu ochii, aud cu urechile, pot mișca mâna, pot mișca brațul, pot mișca piciorul, am un loc unde să mă culc, am pâine pe masă, am câțiva prieteni care mi-au mai rămas, am și fă lista aceea și vei vedea că ai așa de multe motive pentru care să mulțumești lui Dumnezeu. 1 Tesaloniceni 5:18, mulțumiți Dumnezeu pentru toate lucrurile, aceasta este voia lui Dumnezeu cu privire la voi în Iisus Hristos. 3 pași. Primul pas este să nu te îngrijorezi. Al doilea pas este să te rogi lui Dumnezeu de plin încredințat că El are putere să dea tot ce este mai bun copiilor săi. Și al treilea pas este aceasta. Aleg să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Amin? Toată biserica, cei care vor să iasă de acolo, aleg să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Dorostors așa printre gura semi-închisă. Asta, aleg să-i mulțumesc Dumnezeu pentru toate lucrurile. Amin, dorule, ne bucurăm pentru... Chiar dacă n-am strigat-o, credința cât un bob de muștar ajută. Viktor Frankl, un evreu care a fost în lagărul Auschwitz pentru că era unul dintre cei mai buni medici din Europa, a fost luat și a fost încercat să fie corupt, frânt, ca să-i folosească expertiza lui de doctor în experimentele lor bestiale. A suferit umilire, jignire, înjosire, infamie. A fost deposedat toate lucrurile lui, hainele lui. S-a luat familia, libertatea, i s-a tuns părul, a fost dezbrăcat gol și pus în fața întregului lagăr. Și în timp ce stătea într-o toamnă în aceea cu ploaie, borniță, degerând de frig, gol, expus în fața întregului lagăr, dintr-o dată, eseristul a văzut că are pe mâna lui un inel subțire de căsătorie. S-a dus la el, i-a smuls inelul, l-a călcat în picioare. Nu mai avea nimic. Să stai în fața acestei brute, în totală umilință și deposedare de orice, el și-a dat seama că mai are ceva. Are ceva ce nimeni nu-i poate lua. Atitudinea pe care o are vis-a-vis de ceea ce îi se întâmplă. Și el a spus, atunci mi-am dat seama că indiferent de ce se întâmplă în jurul meu, eu sunt în controlul atitudinii pe care o am înăuntrul meu. Atitudinea să urăsc sau să iubesc, să mă îngrijoresc sau să mă relaxez, disperare sau speranță, speranță în purtarea de grijă Dumnezeu. Pentru ce gem, suflete, și plângi înăuntrul meu? Pentru ce? Nădăjduiește în Domnul. El iar te va ridica. El îți va schimba straile de jale în cântări de bucurie. El este mântuitorul meu și El este izbăvitorul meu. Nu să bovi Dumnezeule. Dumnezeu este Cel care este partea noastră în moștenire. Atitudinea pe care o avem în încercare, în îngrijorări, atitudine ca să-L onoreze pe Dumnezeu. Asta este în controlul nostru. Aleg să-I mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, pentru că știe ce face, a Lui să fie lauda și gloria pentru tot ceea ce El are la dispoziția fiecare dintre noi. Amin.